สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมและคุณนิธิการร่วมกันดำเนินรายการนะครับมีรายงานหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่จะคุยกันวันนี้ก็มีเรื่องการเยือนซาอุดิอาระเบียของท่านอธิบดีไบเดนและมีการทักทายแบบชนกำปั้นนะกับมกุฎราชกุมารบินซัลมานมีข่าวเกี่ยวกับแผนของรัฐมนตรีคลังสหรัฐเรื่องราคาน้ำมันและผลของโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นมีต่อเศรษฐกิจอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ในศรีลังกาและการที่ค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐและค่าเงินยูโรของยุโรปนั้นเท่ากันหรือว่าแตะ parity นั้นทำให้นักช้อปของสหรัฐนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นะครับท้ายรายการวันนี้นะครับมีทั้งเรื่องหน้าร้อนของอังกฤษนะฮะที่ต้องออกมาประกาศเตือนฉุกเฉินกันเลยทีเดียวและจูเลียโรเบิร์ตและรวมทั้งผู้สร้างภาพยนตร์พาราไซต์ได้รับรางวัลทรงเกียรติจากวงการฮอลลีวูดรายละเอียดเป็นอย่างไรเย็นติดตามครับครับผมคุณนิธิการครับมาข่าวแรกกันเลยนะวันนี้มีข่าวจากซาอุดิอาระเบียนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้พบกับบุคคลสำคัญที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับซึ่งก็คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ซึ่งประเด็นการพบกันของทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียก็ทักทายด้วยการชนกำปั้นกันนะคะคุณรัตพลก่อนที่จะหารือกันในวันศุกร์เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์หนึ่งของโลกเลยตามรายงานของ AP นะคะโดยสถานีโทรทัศน์ของซาอุดิอาระเบียค่ะมีการเผยแพร่ภาพของผู้นำสหรัฐเดินออกจากรถลิมูซีนค่ะก่อนที่จะมาชนกำปั้นกับเจ้าชายขณะที่เดินทางเยือนเมืองเจดดาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สหรัฐและซาอุดิอาระเบียค่ะคุณรัตพล
ครับการชนกำปั้นกันหรือว่าฟิสต์บัมอย่างเงี้ยนะครับเป็นการทักทายที่เหมือนก็เป็นกันเองนะแต่นะครับเขาบอกว่าบรรยากาศทั่วไปในผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างค่อนข้างที่จะห่างเหินนะโดยทั้งสองนั้นไม่ตบหลังตบไหล่หรือว่ายิ้มให้กันนะประธานาธิบดีไบเดนนั้นปฏิเสธที่จะพูดคุยกับองค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเป็นเวลานานก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เคยวิจารณ์ซาอุอย่างหนักหน่วงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณธิการจากกรณีการสังหารจามาคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวของ Washington Post ที่ประจำอยู่ในสหรัฐแล้วก็ถูกพาดพิงนะฮะว่าผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือมกุฎราชกุมารบินซัลมานหรือว่า MBF นั่นเองนะครับอย่างก็ตามนะครับความท้าทายที่ทำให้ไบเดนต้องมาเจริญความสัมพันธ์หรือว่าฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุผลด้านของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของท่าทีที่แข็งกร้าวของอิหร่านในตอนออกกลางนะก็ทำให้เป็นปัจจัยที่สหรัฐนั้นต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มั่นคงกับสหรัฐแล้วก็หาช่องทางลงทุนเพิ่มนะเพราะว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับทางด้านพิธีต้อนรับบ้างนะครับพิธีต้อนรับไบเดนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเจดดาห์แล้วก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะมีผู้ว่าการเมืองเมกกะแล้วก็ทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐนั้นออกมาเดินออกมาต้อนรับนะครับก่อนที่ไบเดนเนี่ยจะเดินบนพรมสีม่วงเขาบอกสีลาเวนเดอร์นะไปยังรถลิมูซีนเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่พระราชวังนะครับจากนั้นนะฮะผู้นำสหรัฐก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวจะได้รับก็เพียงแค่คลิปวิดีโอที่มีภาพของทั้งสองนั้นจับมือกันนะขณะที่มกุฎราชกุมาร MBS ก็ทอดพระเนตรการที่ไบเดนนั้นได้พบกับ พระราชาธิบดีของซาอุดีอาระเบียนะครับ
ค่ะทาง AP เขารายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณรัตพลว่าเจ้าชายบินซัลมานทรงกำลังปูทางเพื่อจะนำไปสู่การครองราชย์ในอนาคตอยู่นะคะแต่ขณะที่ก็ยังทรงกีดกันคุมขังและยึดทรัพย์ฝ่ายตรงข้ามและผู้วิจารณ์ราชวงศ์โดยการขึ้นมามีอำนาจของเจ้าชายก็ทำให้ซาอุดีอาระเบียนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่รุกอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศต่างๆด้วยเพื่อป้องกันประเทศจากอิหร่านขณะเดียวกันมีการจับตามองนะคะคุณรัตพลว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์มกุฎราชกุมารบินซัลมานอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีไบเดนหาเสียงอยู่เคยให้คำมั่นนะคะว่าจะปฏิบัติต่อซาอุดีอาระเบียอย่างโค้ดว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยอย่างที่บอกไปสื่อมวลชนเข้าติดตามทำข่าวหารือสำคัญนี้ได้แบบจำกัดมากทีเดียวคือสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวเนี่ยไม่ได้อยู่ทำข่าวในช่วงที่ผู้นำสหรัฐแล้วเจ้าชายได้ฟิสบัมคือชนกำปั้นทักทายกันขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าทำข่าวในห้องประชุมได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นและแทบไม่ได้ยินถ้อยแถลงจากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแล้วก็ทั้งสองก็ยังไม่ได้ตอบคำถามกับทางผู้สื่อข่าวอีกด้วยนะคะ
ครับข้อมูลก็จะมีแต่เพียงตอนที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยยังไม่เดินทางถึงซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะยกประเด็นเรื่องจามาคาช็อกกี้เนี่ยมาคุยด้วยหรือไม่นะครับบอกแต่เพียงว่าเหตุผลที่เดินทางไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศโดยฟื้นฟูอิทธิพลของสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณเตือนหมายความว่าสัญญาณในเชิงบวกนะที่ไบเดนเนี่ยจับสัญญาณว่าทางซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะเปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินทุกลำบินได้เขาบอกว่านี่คือสัญญาณการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆที่เคยมีไม่ให้เครื่องบินพาณิชย์ของอิสราเอลเนี่ยบินผ่านน่านฟ้านะผู้นำสหรัฐก็ชื่นชมการตัดสินใจครั้งนี้นะครับสรุปแล้วนะฮะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐก็ถูกตำหนิถูกวิจารณ์นะเรื่องของเป็นประเด็นอ่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแต่ว่าทางเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเพราะว่ามีเหตุผลต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะอยากจะให้ซาอุดิอาระเบียนั้นผลิตน้ำมันมากขึ้นเพื่อที่จะดึงราคาน้ำมันที่สูงลงมานั่นเองนะครับเอาล่ะคุณนิติการจะไปต่อกันที่จีนดีไหมครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายคนจับตาทิศทางเศรษฐกิจของจีนว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะมาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นจะสะเทือนเศรษฐกิจของจีนได้มากน้อยแค่ไหนตัวเลขออกมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่2ของปีนี้โตแค่ 0.4% เท่านั้นเองเป็นผลพวงมาจากมาตรการล็อกดาวน์ค่ะในการควบคุมการระบาดของโควิดที่มีการปิดเมืองใหญ่ๆอย่างนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็หลายเมืองใหญ่ของจีนในช่วงเวลานั้นนะคะขณะที่ทางรัฐบาลปักกิ่งพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าตอนนี้จีนกำลังมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพอยู่นะคะแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มกลับมาดำเนินกิจการกันแล้วทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนค่ะไปเผยตัวเลข GDP เมื่อวันศุกร์บอกว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาส2ของปีโตแค่ 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะและหดตัวราว 2.6% จากไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจจีนในครึ่งแรกของปีนี้ค่ะโตเพียง 2.5% เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็น1ในระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่า30ปีทีเดียวนะคะคุณรัตพล ทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่ง S&P Global Market Intelligence ราจีฟ บิสวาสได้ระบุว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นอ่อนแอกว่าที่คาดการไว้ค่ะขณะที่ทิศทางตลาดหุ้นเอเชียก็เคลื่อนไหวในทิศทางสับสนนะคะจากข่าวตัวเลข GDP จีนที่ออกมาในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับรัฐบาลปักกิ่งนั้นก็ยังคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะทั้งที่ยอดผู้ติดเชื้อนั้นก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะแล้วก็สั่งปิดนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองที่มีคนอยู่20ล้านคนนะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วก็สร้างความกังวลถึงผลกระทบด้านการค้าแล้วก็ผลผลิตการผลิตระหว่างประเทศขณะที่ประชาชนนับล้านในจีนเนี่ยต้องถูกกักตัวอยู่บ้านครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในประเด็นเรื่องการติดเชื้อนะสำนักสถิติแห่งชาติของจีนระบุนะครับว่าการกลับมาของการระบาดใหญ่ได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะและเศรษฐกิจนั้นก็กลับมาฟื้นคืนอย่างมั่นคงแต่ว่านะนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทำให้จีนเนี่ยประสบปัญหารุมเร้าแล้วก็เป้าที่เคยตั้งไว้ว่าจะโต 5.5% ปีนี้เนี่ยคงจะทำได้ยากนะครับผมจะพูดถึงเรื่องหุ้นของอเมริกานิดนึงนะเพราะว่า สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนมากนะฮะต้นสัปดาห์ทราบตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะนักลงทุนก็เทขายหุ้นมาวันศุกร์นะครับหุ้นรีบาวนะฮะกระเตื้องขึ้นนะครับวันศุกร์ดาวโจนส์นั้นปิดบวก 2.15% นะ658.09 จุดนะอยู่ที่ 31,288.26 S&P บวก 1.9% หรือว่า 72.78 จุดมาปิดที่ 3,863.16 แล้วก็ Nasdaq นั้นพุ่งขึ้นเกือบ 1.8% หรือว่า 200 กว่าจุดนะครับปิดที่ 11,452.42 ครับคุณอิทธิการเอาล่ะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจผมก็อยากจะคุยนะถึงเรื่องมาตรการของสหรัฐนะซึ่งมีขุนคลังคนสำคัญที่เคยเป็นอดีตผู้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐบอกว่ามีมาตรการที่คุมราคาน้ำมันนะของรัสเซียเพื่อแก้ไขน้ำมันแพงมาตรการนี้คืออะไรบ้างครับคุณอธิการ
มาตรการนี้เนี่ยนะคะเป็นการเน้นย้ำความสำคัญเรื่องของการที่จะตัดช่องทางในการระดมทุนเพื่อการก่อสงครามของทางฝั่งรัสเซียนะคะโดยสหรัฐต้องการที่จะใช้มาตรการที่เรียกว่ากำหนดเพดานราคาน้ำมันกับรัสเซียก็คือให้รัสเซียขายน้ำมันในราคาที่ต่ำเกินจริงในตลาดโลกนะคะในการกีดกันแผนการระดมทุนในการก่อสงครามในยูเครนของรัสเซียแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องมาตรการดังกล่าวนี้โดยเจเน็ตเยเลนนะคะรัฐมนตรีฝั่งสหรัฐก็กล่าวในเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียบอกว่าการตัดผลกำไรจากการขายน้ำมันของรัสเซียจะเป็นการปิดกั้นรายได้ในการก่อสงครามแล้วก็บอกการควบคุมราคาน้ำมันรัสเซียจะช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ว่าแผนการดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยกลไกที่ซับซ้อนนิดนึงค่ะซึ่งไม่เคยหยิบนำมาใช้มาก่อนด้วยและผู้เชี่ยวชาญในตลาดพลังงานก็ยังมองว่าอาจจะเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลแต่ว่าลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งแผนการที่ทางรัฐมนตรีเยเลนเสนอเนี่ยคือพ่วงมากับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ทางสหภาพยุโรปทางอังกฤษแล้วก็สหรัฐนั้นจะนำมาบังคับใช้กับทางรัสเซียนะคะโดยในการนำน้ำมันดิบรัสเซียเข้าสู่ตลาดพลังงานเนี่ยจะต้องมีธุรกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าภายใต้แผนปัจจุบันที่มีอยู่คือเป็นลักษณะในการตัดวงจรการดำเนินธุรกรรมต่างๆนี้เนี่ยซึ่งจะมีผลในช่วงปลายปีนี้ตามหลักการแล้วรัสเซียจะไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้เลยในระยะเวลาสั้นแต่ในอนาคตก็จะทำได้ยากขึ้นไปอีกถ้ามาตรการดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผลจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งนี้จะส่งผลร้ายในระยะยาวกับทุกภาคส่วนก็คือรัสเซียสูญเสียรายได้จากน้ำมันและทั่วโลกก็คือจะเจอกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นไปจากระดับปัจจุบันอีกเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันดีมานด์ซัพพลายนะคะแต่ทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐย้ำว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อยกเว้นจากมาตรการออยแบนหรือว่ามาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียค่ะซึ่งถ้ารัสเซียตกลงในดีลที่ทางชาติตะวันตกเสนอไปก็คือกำหนดราคาที่ประเทศต่างๆโอเคที่จะให้รัสเซียขายในเรทนี้รัสเซียก็จะเข้าถึงธุรกรรมต่างๆได้แล้วก็จะเป็นการลดรายได้จากการขายน้ำมันของรัสเซียโดยที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในตลาดโลกค่ะคุณรัฐพล
ครับก็หมายความว่าถ้ารัสเซียเนี่ยยอมที่จะขายในราคาที่ต่ำแล้วก็ช่วยดึงราคาโลกให้ต่ำลงมาเนี่ยก็ยังพอได้รายได้จากสินค้าสำคัญนี้จากรัสเซีย
ใช่
นั่นก็เป็นความเห็นของเรานะแต่นักวิเคราะห์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรครับคุณอธิการ
ไปในทิศทางที่บอกว่าจะได้ผลหรือเปล่า
ครับ
โดยนักกลยุทธ์ด้านน้ำมันจาก Bloomberg First World นะคะจูเลียนลีได้เขียนบทวิเคราะห์ตีพิมพ์ใน Washington Post บอกว่ามาตรการนี้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ผลและการคิดคำนวณของประธานาธิบดีรัสเซียก็เกือบจะแม่นยำแล้วว่าการตัดการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปทั้งหมดจะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจผู้ซื้อน้ำมันในยุโรปมากกว่าฝั่งรัสเซียซะอีกดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังว่าทางรัสเซียจะเห็นด้วยกับกรอบราคาที่ชาติตะวันตกเขากำหนดมาอีกด้านหนึ่งเอ็ดเวิร์ดซีชาวนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสจาก Center for Strategic and International Studies ให้ทัศนะกับ VOA ว่าเขาเชื่อว่ามาตรการนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็มีการเสนอแนวทางอื่นที่เป็นไปได้คืออาจจะเป็นแผนประกันราคาทางเลือกหรือทำเงื่อนไขสัญญาการซื้อขายที่ผลักความเสี่ยงให้กับผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อหรือว่าจะมีมาตรการอื่นๆในการใช้กองเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียอย่างกว้างขวางนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หยิบยกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็คือคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยยังมีความต้องการที่จะกดดันในเรื่องมาตรการดังกล่าวที่ผุดขึ้นมาอีกโดยรัฐมนตรีคลังก็ย้ำอีกครั้งในวันพระหัสบดีว่าตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดราคาแต่ราคาดังกล่าวจะต้องเป็นตัวเลขที่จูงใจให้รัสเซียผลิตน้ำมันต่อก็คือเป็นระดับที่ทำให้รัสเซียนั้นยังคงทำกำไรได้อยู่ค่ะ
ครับ เรามองเรื่องตลาดน้ำมันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าก็คล้ายๆกับเศรษฐกิจโลกที่ตลาดเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดนะประเทศหนึ่งมีนโยบายกับอีกประเทศหนึ่งก็ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ประเทศหนึ่งต้องซื้อเนี่ยมีผลกระทบตามไปด้วยนะคือกระทบกับกระเป๋าตังค์เพื่อนๆด้วยนะไม่ทราบว่าผลกระทบกับประเทศอื่นๆที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอธิการ
ค่ะโดยนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกมีความลังเลที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียสองประเทศที่น่าสนใจก็คือจีนกับอินเดียเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ก็คือเข้าซื้อน้ำมันประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันจากรัสเซียนะคะก็คือประมาณ 20% ของการส่งออกน้ำมันของรัสเซียแต่ว่าคำถามที่ตามต่อไปก็คือถ้ามีการผลักดันมาตรการดังกล่าวนี้ที่เยเลนเสนอมาเนี่ยความต้องการน้ำมันจะคงสูงอยู่เช่นนั้นหรือไม่โดยเฉพาะกับจีนที่ทิศทางเศรษฐกิจของจีนก็คืออย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็มีทิศทางชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวและตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งจีนและอินเดียนั้นจะว่าตามกรอบราคาน้ำมันของรัสเซียหรือเปล่าถ้าเกิดมีการควบคุมราคาน้ำมันจริงๆมีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยนะคะก็จะมีทางแยกออกมาหลายทางทีเดียวถ้ารัสเซียปฏิเสธที่จะทำตามจีนกับอินเดียก็อาจจะไปต่อรองกันหลังไมค์กันอีกครั้งว่าจะได้ราคาในส่วนลดมากขึ้นไปอีกหรือไม่ในขณะเดียวกันถ้าดึงน้ำมันรัสเซียออกจากตลาดโลกก็คือจะดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็จีนกับอินเดียก็ต้องมาคิดคำนวณในการซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นด้วยหรือไม่แต่หากรัสเซียทำตามเงื่อนไขนี้แน่นอนจีนกับอินเดียก็จะไม่มีแรงจูงใจในการซื้อราคาน้ำมันในระดับที่กำหนดไว้เลยซึ่งในเรื่องทางรัฐมนตรีคลังก็ย้ำนะคะว่าหวังว่าจีนกับอินเดียจะเล็งเห็นว่าการกำหนดเพดานราคาน้ำมันนั้นจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศในการลดราคาน้ำมันที่จะต้องซื้อจากรัสเซียด้วยครับ
น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่นำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังอย่างครบถ้วนเลยนะครับ
ค
ุณอินทิการยังไม่เหนื่อยนะเพราะผมจะถามต่อถึงศรีลังกานะครับตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตมาว่ารัฐบาลศรีลังกาเสนอให้วิกรมสิงห์เหนรับตำแหน่งประธานาธิบดีนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไวมากเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำภาพติดตาได้ไหมที่คนเป็นหมื่นเน
ี่
ยบุกที่พักของผู้นำประเทศ
มีกระโดดน้ำกันด้วยที่ทำเนียบด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เรียกว่ามีความผันผวนทางการเมืองอย่างมากในศรีลังกานะคะตอนนี้ศรีลังกานับถอยหลังแล้ว20กรกฎาคมนี้เขาจะเฟ้นหาประธานาธิบดีคนใหม่นะคะโดยโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรมหินทายาปาอาเบวาเดนากล่าวว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนสนับสนุนกระบวนการนี้ที่สำคัญในช่วงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหจะเป็นประธานาธิบดีรักษาการต่อแม้ว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนแต่วันศุกร์ทางพรรครัฐบาลเคลื่อนไหวเลยนะคะบอกว่าจะเสนอชื่อวิกรมสิงห์เหให้รับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อขณะที่พรรคฝ่ายค้านเขาเสนอชื่อหัวหน้าพรรคก็คือสาจิตปริมาราซาให้เข้ารับตำแหน่งนี้แทนก็ต้องดูกันว่าการเสนอชื่อที่จะเกิดขึ้นคือจะเกิดขึ้นในวันที่19ก่อนแล้วก็จะมีการเฟ้นหาเนี่ยเกิดขึ้นกระบวนการเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองของศรีลังกานี้จะเป็นอย่างไรค่ะ
เราจะตามกันต่อแน่นอนนะในต้นสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับติดตามรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาครู่ใหญ่แล้วนะครับพักกันบ้างนะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับคุณนิติการผมจะพาไปทางยุโรปกันบ้างนะไปที่อังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปฝรั่งเศสต่อนะ
อ
ังกฤษเนี่ยตอนนี้ทางการอังกฤษเตือนนะฮะว่าต้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์กับอังคารเนี่ยประชาชนอาจจะเจออากาศร้อนรุนแรงขั้นสุดนะฮะโดยออกรหัสเตือนสีแดงซึ่งเป็นรหัสเตือนสูงสุดที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะแล้วบอกว่าอุณหภูมินี้เนี่ยเป็นอันตรายแม้แต่กระทั่งคนที่มีสุขภาพดีก็อาจจะมีการป่วยเจ็บหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยเขาบอกว่าวันจันทร์แรงคานี้เนี่ยอุณหภูมิในอังกฤษเนี่ยอาจจะเฉลี่ยสูงแต่ระดับ40องศาเซลเซียสนะฮะคือร้อนมาก104ฟาเรนไฮน์นะระดับดังกล่าวเนี่ยทำลายสถิติเดิมที่อยู่ที่ 38.7 องศาเซลเซียสเมื่อ3ปีก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ด้านอุตุนิยมวิทยานะครับศาสตราจารย์ไนเจลอาร์เนลนะฮะบอกว่าประเทศอังกฤษนั้นต้องเตรียมรับมือกับอากาศร้อนบ่อยขึ้นและแนะนำว่าในระยะยาวเนี่ยให้มีการปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ออกแบบอาคารให้รับมือความร้อนขั้นสุดได้ในอนาคตนะครับ
ค่ะ
เอาละตามสัญญาผมจะพาไปฝรั่งเศสต่อนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสเป็นที่ที่ หลายคนพอนึกถึงฝรั่งเศสก็จะนึกถึงอะไรคุณนิติการ
ดิฉันจะบอกว่านึกถึงครัวซองก็ดูยังไงอยู่นะเราจะพา ทุกคนกันไปหิวจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นศูนย์กลางดินแดนแห่งแฟชั่นและหลายคนก็นึกถึงกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆด้วย
ตอนนี้เนี่ยคนที่นิยมสินค้าหรูสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าราคาเท่าบ้านเนี่ยรู้สึกดีใจนะเพราะว่าถ้าคุณได้เงินเป็นดอลลาร์แล้วคุณจะไปเที่ยวยุโรปนะตอนนี้เนี่ยเงินยูโรแตะระดับ parity หรือว่า1ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรแล้วนะ
1ต่อ1แล้ว
1ต่อ1ก่อนหน้านี้เนี่ย1ดอลลาร์ซื้อได้ไม่ถึง1ยูโรนะนักช้อปต่างๆเนี่ยก็คือตาลุกโพลงเลยนะไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้เรื่องราคาดอลลาร์กับยูโรแตะระดับ parity มา20ปีนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งขนาดนี้สำหรับคนที่ตามราคากระเป๋าแบรนด์เนมอย่างยี่ห้อ Hermes อย่างคุณเจนนิเฟอร์โกรเนอร์นะฮะรอยเตอร์เขารายงานบอกว่าคนนี้เนี่ยบอกว่าไปซื้อกระเป๋า Hermes รุ่นเบอร์กินมาได้ราคา 4,000 ดอลลาร์หลังได้เงินคืนจากภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วพูดง่ายๆว่าตอนออกจากประเทศเนี่ยสามารถเคลมภาษีกลับมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเน็ตจ่ายเงินไป 4,000 ดอลลาร์ได้กระเป๋ารุ่นนี้มาถ้าเทียบกับถ้าอยู่ในอเมริกาแล้วต้องซื้อเนี่ยอยู่ที่ 9,000 ดอลลาร์นะ
โอ้โห
นั่น Hermes แล้วก็มีเขาบอกว่า Prada, Dior, Louis Vuitton, Chanel เนี่ยสามารถซื้อได้ถูกกว่าสหรัฐเช่นกันนะค่าเงินยูโรที่แตะระดับเท่ากับดอลลาร์หรือว่าที่ดอลลาร์แข็งขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านักลงทุนในตลาดการเงินเนี่ยคาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเงินดอลลาร์ก็จะแข็งเพราะว่ามองว่าถ้าถือสินทรัพย์เป็นสกุลเงินสหรัฐแล้วเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับเขาบอกว่าคนอเมริกันที่เข้าไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้เนี่ยทำให้สบายใจขึ้นนะบริษัทแบรนด์เนมสบายใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนที่ประสบกับเรื่องของนโยบายโควิดเป็นศูนย์เศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่ได้โตเท่าที่คาดหวังไว้อย่างที่คุณนิติการเล่าให้ฟังเนี่ยนักธุรกิจจีนนักท่องเที่ยวจีนที่มายุโรปมาปารีสเคยเป็นผู้ที่จับจ่ายใช้สอยหลักตอนนี้เนี่ยก็ได้คนอเมริกันมาพยุงนะฮะทิศทางขาลงแทนอย่างเช่นนะเมื่อวันศุกร์นี้คุณนิติการไม่ทราบเคยได้ยินบริษัทริชมอนด์และเบอร์เบอรี่หรือเปล่านี่ก็เป็นอีก2บริษัทแบรนด์หรูนะเขาบอกว่ายอดขายนะที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ช่วยดึงยอดขายจากจีนที่ลดลงต่ำกว่า 30% นะ
oh.
แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่ง Chanel นี้น่าจะทราบใช่ไหม เขาบอกกับรอยเตอร์นะบอกว่าราคาสินค้าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีความคิดแล้วว่าจะตั้งราคาสินค้า Chanelให้แพงขึ้นนะในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับมือกับค่าเงินที่ผันผวนโดยเฉพาะยูโรที่อ่อนลงและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วยนะครับ
ไม่แน่ว่าหลังจบข่าวนี้จะมีใครที่จองตั๋วเครื่องบินด่วนบินไปยุโรปเพื่อไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาหรือเปล่านะคะ
คุณจะตัดสินใจง่ายขึ้น ถ้าคุณมีรายได้เป็นดอลลาร์นะเอาละครับส่งท้ายรายการวันนี้ไปที่วงการมายากันบ้างคุณอินทิการ
ค่ะ
เขาบอกว่าจูเลียโรเบิร์ตกับผู้สร้างชาวเกาหลีใต้นะผู้สร้างภาพยนตร์พาราไซต์เนี่ยจะได้รับการยกย่องจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของสหรัฐเหรอครับ
ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะทางพิพิธภัณฑ์วงการภาพยนตร์ Academy Museum of Motion Pictures ของสหรัฐมีการประกาศมาเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่าจะมอบรางวัลกับบุคคลสำคัญในวงการมายาวงการบันเทิงที่งานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยดาราเจ้าบทบาทอย่างจูเลียโรเบิร์ตส์นะคะเจ้าของรางวัลออสการ์จากบทบาทนักแสดงนำหญิงเรื่องเอเรนบรอคโควิชเมื่อปี2000เลยนะคะจะขึ้นรับรางวัลไอคอนอวอร์ดที่เป็นการยกย่องอิทธิพลด้านวัฒนธรรมของเธอซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไซส์ไมกี้ลีค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือดังมากเพราะว่าถือว่าเป็นหนังภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ได้รางวัลออสการ์สาขา Best Picture เมื่อปี2020 จะได้รับการยกย่องในงานนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับนักแสดงมากความสามารถอย่างทิลดาสวินตันนะคะซึ่งเธอก็คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงแล้วก็หนังอินดี้ต่างๆและผู้กำกับภาพยนตร์สตีฟแมคควีนด้วยนะคะโดยในงานเลี้ยงของ Academy Museum of Motion Pictures จะมีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสนะคะ15ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งจะเป็นปีที่2แล้วนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นเมื่อปีที่แล้วงานของพิพิธภัณฑ์แห่งวงการภาพยนตร์นี้นะคะก็สามารถระดมทุนเพื่อกิจกรรมการให้ความรู้ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมากกว่า11ล้านดอลลาร์ทีเดียวแล้วก็คณะกรรมการผู้จัดงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนดังผู้ชื่อนี่นึกภาพออกเลย อย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะคะโรเบิร์ตดูวาลเรจิน่าฮอลแล้วก็กูฟนะคะเกวเน็ตเพโตรด้วยค่ะ
ครับพูดถึงจูเลียโรเบิร์ตที่จะขึ้นรับรางวัลเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักจากภาพยนตร์หลายเรื่องมากๆนะฮะผมมารู้จักเรื่องแรกคือ Pretty Woman นะ
ฮะ
แล้วก็ติดตามเธอมาตลอดนะก็เป็นคนหนึ่งที่พอพูดคำว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แผ่ขยายไปทั่วโลกเนี่ยคือจริงนะเพราะเราก็โตมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็รู้จักจูเลียโรเบิร์ตตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับ
ค่ะอย่าพูดเรื่องใดวัยรุ่นเลยนึกภาพตามเลยนะคะคุณณัฐพล
ครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ครบนะฮะหลายรสทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็บันเทิงนะครับรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะเรื่องกระเป๋าก็สำคัญครับเอาละครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ส่งคุณผู้ติดตาม VOA ไทยให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ